Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 17 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំបានថ្លែងថាកងការពាររបស់លោកស្រី Clinton គួរតែឈប់កាន់កាំភ្លើងលោក Obama បានថ្លែងថាវាដល់ពេលហើយដែលសភាកាន់កាត់ដោយពួកសក្តិបកសាធារណរដ្ឋត្រូវធ្វើការងាររបស់ពួកគេលោកពូទីនបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរម្នាក់ទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតច្រើនចេញពីការតស៊ូ40ឆ្នាំនៅអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រប់គ្នាគឺជាមិត្តផងជាសត្រូវផងនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានថ្លែងថាកងការពាររបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនោះគួរតែឈប់កាន់កាំភ្លើងពីព្រោះថាលោកស្រីចង់កែប្រែច្បាប់កាំភ្លើងដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋក្នុងការកាន់កាំភ្លើងនៅក្នុងបាតកម្មមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Miami កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Trump បានថ្លែងថាយកកាំភ្លើងពួកគេចេញទៅហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកស្រី Clinton វាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លោកស្រី Clinton គាំទ្រច្បាប់កាំភ្លើងប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឲ្យបង្កើនភាពតឹងរឹងជាងនេះក្នុងការកាន់កាំភ្លើងដូចជាលោកស្រីចង់ឲ្យមានការឆែកប្រវត្តិរូបមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យកាន់កាំភ្លើងបានអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton បានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោក Trump គឺជាការញុះញង់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងសន្ទរកថាសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាធ្វើការងាររបស់ពួកគេស្របពេលដែលសភាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិញមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវធ្វើរួមមានការផ្តល់មូលនិធិប្រឆាំងនឹងមេរោគស៊ីកាការផ្តល់ធនធានដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋលូអ៊ីស៊ីយ៉ាណានិងការផ្តល់សម្លេងឆ្នោតដល់លោកមេរីកាលិនដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានតុលាការកំពូលជាដើមលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគឺអាចធ្វើទៅបានហើយពួកយើងត្រូវការឲ្យសភាធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាដោយដៃពលរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដូច្នេះដែរពួកយើងគួររំពឹងថាក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាធ្វើការងាររបស់ពួកគេដើម្បីការពារយើងពីជំងឺជួយយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីគ្រោះមហន្តរាយនិងដាក់តុលាការកំពូលនៅពីលើនយោបាយលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថាសារៈសំខាន់របស់រុស្ស៊ីនឹងរូបលោកដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអធិបាយរបស់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើអំណាចនឹងការគ្រប់គ្រងចំពោះលោក Putin បង្កឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីសំណាក់ក្រុមអ្នករិះគន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាក្តីគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកបានថ្លែងថាអកប្បកិរិយារបស់លោក Trump ទៅកាន់លោក Putin មិនមែនជាអកប្បកិរិយាស្នេហាជាតិនោះទេហើយតាមទាំងគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសខឺជីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Putin បានថ្លែងថាការលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការលើកឡើងពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្ឃឹមថាវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលនិងសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងបានឃើញពីការប៉ុនប៉ងពីការជីកកកាយអាណាចក្រ Evil Empire ឡើងវិញហើយប្រើប្រាស់វាដើម្បីបំផិតបំភ័យនៅក្នុងសង្គម សំណើរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួន 110,000 នាក់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបានបង្កឲ្យមានសំឡេងប្រឆាំងពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយមានការចោទសួរសំណួរចាស់មួយថាតើជនភៀសខ្លួនប្រមាណអ្នកដែលអាមេរិកអាចទទួលយកបានដោយពុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចម្លើយនោះគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកដែលជាក្រុមអង្គការចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនកាលពីខែមុនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 200,000 នាក់នៅឆ្នាំក្រោយនេះដែលកើនពីចំនួន 85,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Busy Fisher ប្រធានគោលនយោបាយនៃគម្រោងផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាគោលដៅចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 200,000 នាក់នេះគឺជាចំនួនដែលស្រមសពណាស់អ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់បុរសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់ទីហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បង្កឲ្យរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ West Bank អំពើហិង្សានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានកើតឡើងនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hebron ដែលជាទីក្រុងត្រូវបានបែងចែកអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់វាយប្រហារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់នៅក្នុងឧបទ្វីបហេតផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Hebron និងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Jerusalem ផងដែរជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង200នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល34នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះអ៊ីស្រាអែលស្ដីបន្ទោសទៅលើអំពើហិង្សានៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនារបស់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដើម្បីពង្រឹងក្រមរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំទាំង27បានធ្វើការប្រាជ្ញាថាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់និងជំហានជាក់ស្ដែងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំម្ដងទៀតនៅ6ខែខាងមុខនេះជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងដើមឆ្នាំ2017នេះនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី60នៃសន្ធិសញ្ញានៃការបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរម្នាក់ទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតច្រើនចេញពីការតស៊ូ40ឆ្នាំនៅអាមេរិកគ្រប់គ្នាគឺជាមិត្តផងជាសត្រូវផងនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីការប្រកួតប្រជែងខ្សែភាពយន្តស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ស្នាមញៀនរបស់សិស្សសាលាលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗឈរលើជំហរដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៊ូតង់រងសម្ពាធក្នុងការទទួលយកភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសប៉ូឡូញរុះរានសង្គ្រោះសត្វឃ្មុំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តគំនិតជាគន្លឹះនាំឲ្យមានជោគជ័យនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅ Silicon Valley អនុអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1962គឺលោកតុនសវណ្ណបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនហើយនឹងក្រោយមកបានក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបានសម្រេចគោលបំណងជាច្រើនរបស់លោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកលើទឹកដីអាមេរិកក្នុងនោះមានដូចជាការជួយសហគមន៍ខ្មែរច្រើនបែបជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជួយបង្កើតវត្តអារាមបានជួយបំពេញកិច្ចការសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋការអាមេរិកកាំងជួយផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដទៃទៀតនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកបណ្ឌិតតុនសវណ្ណកាលពីដើមខែកញ្ញានៅក្នុងវត្តពុទ្ធការាមក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland លោកសវណ្ណក្នុងវ័យជាង70ឆ្នាំបានថ្លែងក្តីប្រាថ្នាសំខាន់មួយទៀតរបស់លោកគឺការចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់នឹងពុទ្ធសាសនាបន្ថែមទៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាក្នុងសេតវិមានដោយសាសនាដទៃទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនលោកតាន់សវណ្ណដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជានិស្សិតមួយរូបនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនិងភាពវឹកវរលោកតាន់សវណ្ណបានជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនហើយកសាងជីវិតរបស់លោកជាជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបលោកបានបន្តបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកជាង35ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអង្គការផ្នែកកិច្ចការសង្គមជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនឿតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាការពិភាក្សាសាសនានិងកិច្ចការអន្តោប្រវេសន៍ជាដើម លោកបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបចំនួន2ដងលោកតនសវណ្ណបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទទួលលោកឲ្យជ្រកកោននេះគឺជាប្រទេសដ៏ពិសេសមួយនេះជាការថ្លែងរបស់លោកតនសវណ្ណដែលបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះដោយពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកសាងឡើងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍សេរីភាពការផ្ដល់ជំរកនិងការផ្ដល់ឱកាស
ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាមាន principle
បច្ចុប្បន្ននេះលោកតាន់សវណ្ណដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជាង70ឆ្នាំនឹងនៅតែជាមេដឹកនាំសហគមន៍ដ៏សកម្មមួយរូបលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលពោពេញដោយឱកាសហើយអាមេរិកកាំងមិនដែលបោះបង់នៅគោលការណ៍ជាប្រទេសផ្ដល់ជំរកដល់អ្នកដែលមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតដូចជារូបលោកនោះដែរសាររបស់លោកតាន់សវណ្ណបានលន់ឮកងរំពងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងដែលបញ្ហាអន្តរប្រវេសបានក្លាយជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រៀមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសកលកំពូលមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងពិភពលោកលោកអូបាម៉ាចង់ឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71ដើម្បីបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីបង្កើនការផ្តល់ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅដល់អ្នកដែលចង់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកស្រីក៏ជាជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបផងដែរនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមិថុនាថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះមិនមែនជាថ្នាំកែរោគនោះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បើទោះបីជាយើងដោះស្រាយចំគោលដៅក៏ដោយក៏ការឆ្លើយតបរបស់យើងនៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹងទំហំនៃវិបត្តិដ៏ធំទាំងនោះបានដែរប៉ុន្តែដំណោះស្រាយរបស់យើងអាចតំណាងឲ្យជំហានមួយគឺជំហានដ៏សំខាន់ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើធនធានពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលការនោះជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ
ប្រធានបទជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយជាប្រធានបទមិនចុះសម្រុងគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់គម្រោងការរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានៅក្នុងការផ្ដល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដោយលើកឡើងថាគម្រោងនេះអាចបង្កហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយអំពើភេរវកម្មកាលពីដើមទសវត្សរ៍1970លោកតាន់សវណ្ណគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលលោកបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមរូបលោកជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលោកតាន់សវណ្ណយល់អំពីការជជែកដេញដោលលើបញ្ហានេះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានថ្លែងថាលោកយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការចាំបាច់ចាត់វិធានការដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនោះមិនគួរដើររំលងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនេះដែលបានជួយដល់ជនភៀសខ្លួននិងស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកតាន់សវណ្ណដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថ្លែងទៅកាន់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅឯវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលជាទីកន្លែងដែលលោកធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះលោកបានចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃភាពរើសអើងមកលើជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានវត្តកម្ពុជាក្រមមួយត្រូវបានរារាំងដោយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោកតាន់សវណ្ណបានថ្លែងថាស្ត្រីនោះបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងការសាងសង់វត្តនោះដោយនិយាយថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នោះទេលោកតាន់សវណ្ណបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នាពេលនោះក្តីអ្នកស្រីនោះបានភ្លេចហើយថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីក៏ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថាការជ្រោមជ្រែងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃមិនមែនមើលស្រាលនោះទេ ក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee ឆ្នាំ1979លោកទាន់សវណ្ណបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយនិងធ្វើការឲ្យគណៈកម្មការផ្តល់ឱកាសការងារស្មើគ្នារបស់អាមេរិកហៅថា Equal Employment Opportunity Commission ឬហៅកាត់ថា EEOC ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលបន្ទុកកិច្ចការខាងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរើសអើងនៅក្នុងកន្លែងការងារក្នុងពេលទំនេរលោកចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនភៀសខ្លួនសាសដទៃទៀតដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងចំណោមទួលនីតិជាច្រើនរបស់លោកលោកគឺជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាឬហៅថា Cambodia Buddhist Society នៅក្នុងក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ហើយជាអនុប្រធានបណ្ដាញពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយរូបនៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសន្និសីទអន្តរសាសនានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ផងដែរសម្តេចប៉ូប Francis បានអញ្ជើញលោកទាន់សវណ្ណទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងសាសនាព្រះពុទ្ធនិងកាតូលិកនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015ហើយ3ខែក្រោយមកលោកត្រូវសម្តេចប៉ាបអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះអង្គក្នុងអំឡុងពេលសម្តេចប៉ាបបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការមួយរូបនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកាំងប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅថា Immigrant Empowerment Council នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកក៏ជាសមាជិកនាយកនៃគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Friends of Khmer Culture ផងដែរលោកយ៉ប់កំតឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាលោកទាន់សវណ្ណត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការងាររបស់លោកនៅឯវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរដ្ឋ Maryland ហើយក៏ជាចំណុចប្រសពមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងផងដែរ
ហើយក៏ខ្ញុំឃើញគាត់ទៅប្រជុំជាមួយពួកខាង Common Advisory Board ដូចជាខាងជាវៃខេតខាង Senator ខាងcongressman សិនទៀត
លោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋ Maryland ដោយលោកទាន់សវណ្ណផងដែរបានថ្លែងថាលោកទាន់សវណ្ណត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសគឺកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជួយស្អល់នឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយគាត់បម្រើនៅផ្នែកខាងវប្បធម៌គាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តនៅ Maryland នេះផង
លោកទាន់សវណ្ណបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងរឿងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំដែលលោករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាមន្ត្រីរដ្ឋការនិងជាពលរដ្ឋដ៏សកម្មមួយរូបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានរឿងមួយទៀតដែលលោកចង់ឃើញឲ្យបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរលោកចង់ឲ្យមានពិធីបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធមួយធ្វើឡើងនៅឯសេតវិមានដោយសាសនាដតីទៀតដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យធ្វើរួចមកហើយនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកទាន់សវណ្ណថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យវិសាខបូជាអន្តរជាតិដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងបំណងរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូតនិងចូលបរិនិព្វាន
ប៉ុន្តែយើងមិនចាំត្រឹមនឹងទេយើងចង់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងសេតវិមានដោយសាសនាគេដទៃទៀតប៉ុន្តែដោយសារថាគាត់នឹងនៃបំណងចេញហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៅនៃប្រធានាធិបតីក្រោយដើម្បីឲ្យបានទៅជាបានធ្វើបុណ្យនៅសេតវិមាន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ត្រូវចាប់អាណត្តិទាំងពីរដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោកនៅខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយទៅតំបន់អាស៊ីមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការចាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកក្នុងការវិលត្រឡប់មកតំបន់អាស៊ីឬការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធាក្នុងតំបន់នេះលោកបៀលអាយរៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសតែមួយទេដែលងាកមកយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងព្យាយាមស្ដារឡើងវិញនូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះប្រទេសជប៉ុននិងរុស្ស៊ីក៏កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនចំណងការទូតពាណិជ្ជកម្មហើយនិងយោធាផងដែរប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងតែព្យាយាមធ្វើដូចប្រទេសចិនអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសជប៉ុនបានវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានជាងនៅប្រទេសចិននិងទីក្រុងហុងកុងហើយជាបណ្ដាជប៉ុនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរពីការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍទៅជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗដោយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងតំបន់ការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកនិងកំណើនការវិនិយោគរបស់ចិនគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះបើតាមសម្ដីរបស់នាងទីតលីបាស៊ូអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគវិស័យការពារជាតិប្រចាំទីក្រុង New Delhi នាងបាននិយាយថាជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ឡើងកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2012ហើយការមកដល់របស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនអន្ទះសាក្នុងការកំណត់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែកសន្តិសុខប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសជប៉ុនមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានគិតគូរពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងការទូតផងដែរតួយ៉ាងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយគឺទីក្រុងតូក្យូបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីនៅនាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងការហ្វឹកហាត់គ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសប្រទេសវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបកនិងបកជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែវៀតណាមក៏បានត្រឡេកមើលទៅការរីកចម្រើននៃការរឹតចំណងមិត្តភាពរបស់ខ្លួនជាមួយអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែរនៅដើមឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលុបចោលការហាមឃាត់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃការលក់អាវុធឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្រៅពីការជួយវៀតណាមបង្កើតរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីក៏បានផ្តល់ឲ្យវៀតណាមនៅនាវាមួយទឹកនិងការកសាងមូលដ្ឋាននាវាមួយទឹកផងដែរការនេះជួយឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្នុងការការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងជំហររបស់ចិនតាក់ទិននឹងចំនួនដែនទឹកនេះក៏ដោយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងការចង់បានផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនគឺពិតជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសពថ្ងៃនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Richard Bitzinger អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃប្រទេសសង្ហបុរីលោក Bitzinger និយាយថាយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកគ្រប់គ្នាគឺជាមិត្តផងជាសត្រូវផងលោកបន្ថែមថាមានកន្លែងជាច្រើនដែលមានប្រទេសពីរដូចជាចិនរុស្ស៊ីឬចិនអាមេរិកសម្លឹងឃើញឱកាសនិងផលប្រយោជន៍រួមដែលពួកគេមានបំណងចង់សហការគ្នាស្របពេលគ្នានេះដែរក៏មានកន្លែងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលពួកគេដណ្ដើមនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាកូរ៉េខាងជើងគឺជាទីកន្លែងដែលរុស្ស៊ីជប៉ុននិងអាមេរិកអាចមានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយពីសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សេងគ្នានេះបើតាមលោក Bitzinger ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលទើបតែចូលខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក៏កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលក់អាវុធឲ្យទៅវៀតណាមនិងពង្រីកទីផ្សារធំពលរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងអំឡុងពេលជាប្រទេសមហាអំណាចនៅឆ្នាំ1980មូលដ្ឋានកងទ័ពក្រៅប្រទេសធំបំផុតរបស់អតីតសហភាពសូវៀតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់រវល់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៅអឺរ៉ុបនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកលូឈិនឆេងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចូវប្រចាំទីក្រុងតៃប៉េលោកបានបន្ថែមថាហើយឥឡូវនេះលោកពូទីនកំពុងតែព្យាយាមបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រពីអឺរ៉ុបទៅអាស៊ីវិញដែលនេះគឺជាការងាកត្រឡប់ទៅរកអាស៊ីវិញរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពនិងឥទ្ធិពលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះដែរ ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីបដិញ្ញាចិត្តងាកមករកអាស៊ីវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ីមានទំហំតូចធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយលោក Bitsinger បានហៅរុស្ស៊ីថាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមក្រោយគេនៅក្នុងតំបន់ដែលគៀកនឹងខ្លួនលោក Bitsinger បន្ថែមថាបញ្ហារបស់រុស្ស៊ីគឺថារុស្ស៊ីមិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់រុស្ស៊ីបានសហការជាមួយចិនបើទោះជាការលក់អាវុធឲ្យទៅវៀតណាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចិនក៏ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សម្ដែងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដោយអះអាងថាប្រទេសដទៃទៀតមិនគួរលូកដៃក្នុងរឿងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មេដឹកនាំទាំងអស់ជៀសវាងមិនជជែកពីបញ្ហានិងបរាជ័យក្នុងការកំណត់ជំហរជាក់លាក់ទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើដំណើរតាមដែនសមុទ្រនិងការហោះហើរលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនេះបើតាមសម្ដីរបស់នាងបាស៊ូនាងនិយាយថាករណីនេះគ្មានការនិយាយអំពីការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលទេហើយក៏គ្មានការនិយាយពីការចាក់ដីពង្រីកកោះដែលចិនកំពុងតែធ្វើក្នុងតំបន់នោះដែរនាងបន្ថែមថាការនេះប្រាប់យើងបានច្រើនពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅខណៈពេលដែលមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគច្រើនកំពុងបដិញ្ញាទប់ទល់កុំឲ្យមានវិបត្តិផ្ទុះឡើងលោក Bitsinger ថ្លែងថាលទ្ធភាពជំនួសដែលមិនបានគ្រោងទុកអាចកំពុងតែរីកធំឡើងលោកនិយាយថាប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែបំពាក់អាវុធជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសអាវុធទំនើបទំនើបទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលអ្នកកំពុងមើលឃើញគឺការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងដ៏កក្លឿនរវាងគ្នានឹងគ្នាជាពិសេសជំនួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏មានគ្រោះថ្នាក់និងការកើនឡើងនៃភាពស្មុគស្មាញតែកតិននឹងការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញទាំងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគថាមិនថាគ្រោះថ្នាក់តិចឬច្រើនការនេះសុទ្ធតែអាចបង្កឲ្យមានស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅពេលដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ Friedrich លោក Billy Shreve ទស្សនាខ្សែភាពយន្តផលិតដោយក្រុមសិស្សសាលាដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅពិធីប្រកួតប្រជែងខ្សែភាពយន្តក្នុងរដ្ឋ Maryland កាលពីឆ្នាំមុនមកលោកបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីទេពកោសល្យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមផលិតករវ័យក្មេងទាំងនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យលោកទទួលយកគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនតាមរយៈកម្មវិធីផលិតភាពយន្តដែលមានឈ្មោះថា Classmate for Life ការប្រកួតប្រជែងនេះបាក់ជំហរឲ្យសិស្សសាលាគ្រប់ថ្នាក់ចូលប្រកួតប្រជែងគឺចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យអ្នកស្រី Faiza Emalsri រាយការណ៍បន្ថែមពីការប្រកួតប្រជែងនេះនៅពេលកម្មវិធីជ្រើសរើសបានអ្នកឈ្នះ3អ្នកដំបូងហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
In 2014 there were 83 heroin overdoses 23 being fatal
ខ្សែភាពយន្តរឿង Lie-out គឺជារឿងដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រកួតថ្នាក់វិទ្យាល័យរឿងនេះផលិតដោយ Alex Ismail ថ្នាក់ទី10នៃសាលា Lincolnor Alex ប្រើអំពូលភ្លើងក្នុងន័យធៀបដើម្បីរៀបរាប់រឿងនេះ
Keeping those our friends and family around us each represent a different light
មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារគឺជាតំណាងឲ្យអំពូលភ្លើងផ្សេងៗគ្នាយើងត្រូវធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងទាំងនោះភ្លឺរហូតការប្រើថ្នាំញៀននឹងមិនឲ្យអ្នកខ្លាចជាពន្លឺទេ
We were very excited to hear about
យើងរីករាយណាស់ដែលបានដឹងថារឿងរបស់ Alex យើងក៏រីករាយដែរដែលបានដឹងពីកម្មវិធីនេះ
លោក Bill Shreve សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា Friedrich ថាមានសិស្ស95នាក់បានចូលរួមប្រកួត
All you have to do is answer the following
We kept it simple
យើងឲ្យគេគិតរឿងសាមញ្ញៗសម្រាប់សិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យឲ្យគិតថាតើថ្នាំញៀនបំផ្លាញអ្នកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយសិស្សថ្នាក់បឋមហេតុអ្វីបានជាថ្នាំញៀនមិនល្អសម្រាប់អ្នកមានអ្នកចូលមើលក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុង YouTube ដល់ទៅ 50,000 ដង
សម្រាប់សិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យរឿងរបស់ Alexandra Cash បានចប់លេខ1
ខ្ញុំចង់ឲ្យគេយល់ថាកុំប្រើថ្នាំញៀនខ្ញុំស្គាល់អ្នកញៀនថ្នាំធន់ធ្ងរម្នាក
់ I know someone
អ្នកញៀនថ្នាំមានបញ្ហាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់
សម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាសិស្សមកពីសាលា Central Vale បានចប់លេខ1គឺរឿងរបស់ Lim Payne ជាសិស្សថ្នាក់ទី4
Maybe feel good for a while but can end up hurting you. This is a drug.
លៀមថារឿងនេះបង្ហាញពីផលវិជ្ជមានពីមិត្តរួមការងារនិងសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត
My dad is also a movie maker.
ឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ជាផលិតករម្នាក់ដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ផលិតរឿងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្នាក់យើងរៀនអំពីផលអាក្រក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមានសិស្សម្នាក់ក្នុងថ្នាក់និយាយពីរឿងនេះពេលរៀនអំពីសុខភាព
Action
ដោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំនេះកម្មវិធីប្រកួតភាពយន្ត Classmate for Life ប្រឆាំងការប្រើថ្នាំញៀននិងដាក់ឲ្យប្រកួតទូទាំងរដ្ឋនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបូតង់រងសម្ពាធក្នុងការទទួលយកចំនួនភ្ញៀវទេសចរឱ្យបានច្រើនជាងមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសប៉ូឡូញរុះរាល់សង្គ្រោះសត្វឃ្មុំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តគំនិតជាគន្លឹះនាំឱ្យមានជោគជ័យនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅ Silicon Valley តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាសម្បទានរបស់លោកអូបាម៉ាទៅឲ្យប្រទេសគុយបាអាមេរិកបានធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបេចិនដាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាប្រសិនបើរូបលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកដ្ឋានលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាសម្បទានដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Barack Obama បានកាត់ខំធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាមានសភាពល្អឡើងវិញនោះលុះត្រាតែគុយបាអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលអាមេរិកទាមទារទើបលោកបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគុយបាតទៅទៀតលោក Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនៅក្នុងទីក្រុង Miami តែជាទីក្រុងមានពលរដ្ឋដើមកំណើតគុយបាច្រើនជាងគេរស់នៅនោះថាការទាមទារទាំងនោះរួមមានសេរីភាពសាសនានិងសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់ពលរដ្ឋគុយបាហើយនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផងដែរមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យរូបនេះបានថ្លែងថាពួកយើងនឹងឈរជាមួយនឹងពលរដ្ឋគុយបាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់នៃរបបកុម្មុយនីពួកយើងដើរលើគន្លងដែលត្រឹមត្រូវមួយពលរដ្ឋគុយបាគឺជាមនុស្សល្អកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងជាមួយគុយបាដែលធ្វើឡើងដោយតែភាគីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអូបាម៉ាតែម្ខាងនោះគឺបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យតែរបបកាស្ត្រូតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំកាលពីខែមុនធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកទទួលគ្រប់គ្រងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយគុយបាប៉ុន្តែត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រសើរជាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភារបស់រុស្ស៊ីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំហររបស់លោកទៅលើតំបន់គ្រីមៀគឺច្បាស់ណាស់គឺអ៊ុបទៅហ្វីបនេះគឺនៅតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់គ្រីមៀនេះនឹងបន្តធ្វើឡើងរហូតទាល់តែរុស្ស៊ីប្រកាសការត្រួតត្រាតំបន់គ្រីមៀនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញលោក Kirby បានថ្លែងបន្ថែមថាពួកយើងក៏បន្តព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀរួមទាំងស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចថាតានិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបានរីកសាយភាយអំពីអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននិងបញ្ហានៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Pavlo Klimkin បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនស្រមស្របទៅនឹងច្បាប់តរតែសោះហើយលោកមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបរិមាណនៃភាពជ្រុលនិយមរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 75,000 នាក់កំពុងតែរងទុក្ខវេទនានៅតាមព្រំប្រទល់នៃប្រទេសសេរីនិងប្រទេសចរដានហើយមនុស្សរាប់រយនាក់បន្តបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីជំនួយម្ហូបអាហារនិងសុខាភិបាលនេះបើយោងតាមអង្គការ Amnesty International ដែលបានថ្លែងអង្ដឹងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះ ការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូល2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតទៅលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានយកវីដេអូមួយពីតំបន់ព្រំដែនដែលបានបង្ហាញពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលហាក់បីដូចជាត្រូវបានពិភពលោកបំភ្លេចចោលយ៉ាងដូចនេះលោកស្រី Sara Hasha បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលយើងអាចនិយាយទៅកាន់បាននោះបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ពួកគេពួកគេបានថ្លែងថាពួកគេអត់អាហារដើម្បីបរិភោគមានការរីករាលដាលនៃជំងឺអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដែលអាចទប់ស្កាត់បានហើយអ្វីដែលជាសោកនាដកម្មពិតប្រាកដនោះគឺថាប្រសិនបើពួកគេអាចទទួលបានជំនួយសុខាភិបាលជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីប្រារព្ធទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការចូលសញ្ជាតិអាមេរិកដែលទិវានេះតែងត្រូវបានគេប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់សញ្ជាតិនឹងទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 38,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនិងខ្លះជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងពិធីចំនួន240ដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដែលជាអំឡុងពេលមួយដែលមានអ្នកទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងច្រើនជាងគេបំផុតមនុស្សរាប់រយនាក់បានធ្វើការស្បុតស្បាយដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកខ្លះចង់ទទួលបានសំទោសអ្នកដែលចង់ទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវដើរលើគន្លងដែលស្របច្បាប់និងធ្វើទៅតាមគន្លងការិយាធិបតេយ្យដ៏វែងឆ្ងាយមួយតែលទ្ធផលមិនមានភាពប្រកបប្រជានោះទេបេក្ខជនត្រូវបង្ហាញពីចំណេះដឹងទាក់ទិននឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយត្រូវដឹងអំពីរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកដោយត្រូវប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាចូលសញ្ជាតិដែលមានសំណួរទាំងអស់ចំនួន10សំទោសដែលមានសំណួរទាំងអស់ចំនួន100
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បូតាំងជាប្រទេសមានទឹកដីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមានការកំណត់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាប្រទេសនេះឥឡូវនេះប្រទេសបូតាំងកំពុងរងសម្ពាធក្នុងការទទួលយកចំនួនភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែគឺឃើញមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះដោយហេតុថាទេសចរត្រង់ទ្រាយធំអាចគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសជួរភ្នំហេមពាន្តដ៏តូចមួយនេះចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការរក្សាខ្លួនជាឋានសួគ៌ពិសិដ្ឋស្ថិតលើភពផែនដីចុងក្រោយបំផុតរបស់ពិភពលោកអ្នកស្រីអានជាណាផាសរីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសម្លឹងមើលយ៉ាងជក់ចិត្តទៅកាន់ជ្រលងភ្នំដ៏អស្ចារ្យដែលនៅក្នុងនោះមានព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនានិសតវត្សទី17ដែលប្រៀបដូចជាបន្ទាយដ៏គួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងមួយបន្ទប់នៅពីលើចុងកំពូលភ្នំដ៏ខៀវស្រងាត់និងវាលស្រែពណ៌បៃតងស្រស់ចែងចាំងដូចត្បូងមរកតស្ថិតនៅប្របនឹងមាត់ច្រាំងនៃដងទន្លេដែលមានទឹកហូរខ្មួលខ្មាញ់អ្នកទេសចរឥណ្ឌាមួយក្រុមធំបានឈប់សម្រាកនៅក្នុងសណ្ឋាគារ50បន្ទប់មួយដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងអតីតរាជធានីភុននាការកាលពីឆ្នាំទៅដោយសម្លឹងទៅកាន់ភ្ញៀវស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារម្ចាស់សណ្ឋាគារលោកខាម៉ាភុនសូមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំឃើញមានអ្នកទេសចរឥណ្ឌាជាច្រើនមកស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគាររបស់យើងខ្ញុំសរុបមកខ្ញុំគិតថាអ្នកទេសចរឥណ្ឌានឹងមានឥទ្ធិពលលុបលើគេលើទីផ្សាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសបូតង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានសន្តាគារថ្មីៗជាច្រើនបានរីកដូចផ្សិតនៅក្នុងប្រទេសបូតង់និងសន្តាគារជាច្រើនទៀតកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវត្រូវបានគេពង្រីកបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងលំហូរចូលនៃយានយន្តដែលដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរនិងដើម្បីកសាងគម្រោងវារីអគ្គិសនីថ្មីៗថែមទៀតប៉ុន្តែគណៈពេលដែលវិស័យទេសចរកំពុងតែរីកចម្រើនគម្រោងរបស់ប្រទេសបូតង់ក្នុងការក្លាយជាទីតាំងទេសចរដ៏ថ្លៃបំផុតមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចាយប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែវិវត្តមិនដូចអ្វីដែលបានគ្រោងទុកនោះទេប្រទេសបូតង់បានកំណត់ពន្ធខ្ពស់ចំនួន$250ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការស្នាក់នៅការហូបចុកនិងការធ្វើដំណើរដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយណាដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសក្រៅពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីគាំទ្រនូវគោលនយោបាយការប៉ះពាល់តិចតួច តែផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែចំនួនភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុថាពន្ធដ៏ថ្លៃហួសហេតុលើទំនិញនាំចេញនាំចូលនេះបានបំផាក់ទឹកចិត្តអ្នកទេសចរជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រទេសទាំងនេះបានពើប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេសង្កេតឃើញថាភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រចាំថ្ងៃនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៊ូតង់កាន់តែច្រើនឡើងខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរីកចម្រើនក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរចំនួនប្រហែល 10,000 នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជួរភ្នំហែមពៀនដល់បរមរានមួយនេះកាលពីឆ្នាំទៅភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាមានចំនួនស្ទើរតែ 2/3 ទៅហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋប៊ូតង់ត្រូវបំបែកជា 2 ផ្នែកទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរគណៈពេលដែលអ្នកខ្លះអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់កម្រិតដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងតំបន់អ្នកខ្លះទៀតទាមទារឲ្យប្រទេសប៊ូតង់បើកទូលាយដោយលុបចោលពន្ធតិចបំផុតដែលដាក់កម្រិតលើអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសក្រៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងវិស័យទេសចរគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសប៊ូតង់ហើយវិស័យនេះក៏បានផ្ដល់ការងារច្រើនបំផុតផងដែរម្ចាស់សន្តិការលោកភុនសូបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីផ្ដល់ការងារដល់មនុស្ស75នាក់សន្តិការរបស់លោកក៏បានជួយលើកស្ទួយយ៉ាងច្រើនដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកផងដែរលោកភុនសូមានប្រសាសន៍ថាយើងទិញបន្លែជាច្រើនពីកសិកររបស់យើងហើយយើងក៏ព្យាយាមផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដោយផ្តល់ការងារឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបារម្ភថាប្រទេសមិនមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្រដែលមានប្រជាជនប្រមាណ750,000នាក់នេះអាចបាត់បង់ភាពអច្ឆរិយៈដល់សម្រិតសម្រាំងមកចិត្តរបស់ខ្លួនភាពអច្ឆរិយៈនេះអាចកើតមានឡើងដោយសារតែប្រទេសនេះបានជៀសវាងពីភាពប្រញាប់ប្រញាល់វឹកវីរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងការឈ្ពោះទៅរកទំនើបនីយកម្មនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងដោយសារតែប្រទេសនេះបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការបង្កើតនូវគោលគំនិតមួយហៅថាសុភមង្គលជាតិសរុបជំនួសឲ្យពាក្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអ្នកស្រី Gelly Yangson ដែលទើបនឹងបើកសន្តិការមួយនៅក្នុងទីប្រជុំជន Paro គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិប៊ូតង់មួយចំនួនតូចដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកឆ្លើយទៅកាន់សំណួរដែលថាមានអ្វីប្លែកនៅក្នុងប្រទេសប៊ូតង់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាធម្មជាតិខ្យល់អាកាសគ្មានលុយអាណាអាចទិញខ្យល់នេះបានទេព្រៃឈើផ្កាពួកយើងប្រហែលជាមិនមានសម្បូរហូរហៀរទេប៉ុន្តែពួកយើងមានភាពសម្បូរហូរហៀរស្តុកស្តម្ភរបស់យើងផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ន ៅទូទាំងពិភពលោកសត្វឃ្មុំកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៃការវិនិច្ឆ័យហោចកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅដែលគេហៅថាជំងឺបំផ្លាញសម្បុកឃ្មុំមានតាំងពីកត្តាថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃការបាត់បង់ទីជម្រកនិងការឆ្លងមេរោគពីសរីរាង្គអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសប៉ូឡូនិយាយថាពួកគេកំពុងតែជិតរកឃើញវិធីព្យាបាលជំងឺមួយប្រភេទដែលបានសម្លាប់សត្វឃ្មុំហើយលោកចូចភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារសត្វឃ្មុំពីការផុតពូជជំងឺមួយដែលបានបំផ្លាញសម្បុកឃ្មុំនៅប៉ូឡូនគឺ Nosmosis ដែលបង្កឲ្យមានការដុះផ្សិតនិងប៉ះពាល់ដល់ឃ្មុំពេញវ័យ
Spirochetes
ឃ្មុំដែលឆ្លងជំងឺនេះរស់បានខ្លីណាស់នៅរដូវក្តៅគឺត្រឹម8ទៅ12ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតែធម្មតាត្រូវរស់បានដល់ទៅ36ថ្ងៃដូច្នេះផលិតភាពនៃសម្បុកឃ្មុំទាំងមូលត្រូវថយចុះហើយពួកគេកម្រឆ្លងផុតរដូវរងាណាស
់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតខ្លះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់ឃ្មុំចុះខ្សោយងាយឆ្លងមេរោគក្រោយពីវាផឹកទឹកឬស៊ីរបស់កខ្វក់ឃ្មុំទាំងនេះមានអាការៈប្លែកនិងឆាប់ងាប់ នេះប្រហែលជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យចំនួនឃ្មុំនៅប៉ូឡូនធ្លាក់ចុះជាងតែកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ូឡូននិយាយថាពួកគេរកឃើញជាតិផ្កាម្យ៉ាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចសង្គ្រោះជីវិតឃ្មុំបានជាង 90%
ជាអ្នកស្រងអបជាយំប៉ុជាមណូសម៉ូស
យើងឃើញថាជាតិផ្កានេះជួយបន្ថយកម្រិតប៉ារ៉ាស៊ីតណូសម៉ូសិសយើងឃើញច្បាស់ថាកម្រិតស្ពរក្នុងពោះវៀនឃ្មុំធ្លាក់ចុះយ៉ាងទៀតវាជួយបង្កើនកម្រិតជាតិអង់ស៊ីមដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធការពារសរីរាង្គរបស់ឃ្មុំដែលការពារមេរោគ
ឆ្នាំថ្មីនេះកំពុងត្រូវគេសាកល្បងមុននឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ព្រមានផងដែរថាការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វមូសដែលមានផ្ទុកមេរោគ Zika ក៏សម្លាប់ឃ្មុំផងដែរអញ្ញាធនៅតំបន់មានមេរោគ Zika ត្រូវគេណែនាំឲ្យបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតែនៅពេលយប់ប៉ុណ្ណោះពេលឃ្មុំដេកលក់ហើយប្រើជាតិគីមីរលាយក្នុងទឹកដែលសម្លាប់តែដង្កូវទឹកប៉ុណ្ណោះ
ជាតិគីមីនេះពុលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដង្កូវទឹកប៉ុន្តែពេលដាក់ក្នុងទឹកវាមិនប៉ះពាល់ឃ្មុំទាល់តែសោះ
ដោយសារសត្វឃ្មុំមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរោយលំអងផ្កាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតឃ្មុំជាការចាំបាច់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មស្បៀងអាហាររបស់ពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
Silicon Valley នៅក្នុងរដ្ឋ California ជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលគេដឹងថាមានការបញ្ចូលគំនិតថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពួកសហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅពេលដែលមានការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាទៀងទាត់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគ្មានជោគជ័យទេហើយមានតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលអាចសម្រេចបានតាមការសន្យាពីមុនរបស់ពួកគេជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់មកពីប្រទេសចិនបាននិយាយជាមួយ VOA អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកជាសហគ្រិនម្នាក់នៅ Silicon Valley អ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍ពីទីក្រុង Redwood នៅឯ Silicon Valley ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Redwood ប្រាថ្នាធ្វើជីវភាពឲ្យមានជោគជ័យក្នុងអាមេរិក
Every day is very fascinating there's no routine
ដែលជាវិស្វករពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts ជាសហអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Win ហើយគំនិតនេះកើតឡើងពីការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិក
I was born in Beijing in the 1980s and I came to the US when I was
ខ្ញុំកើតនៅប៉េកាំងហើយមកអាមេរិកនៅវ័យក្មេងខ្ញុំទៅឃើញថានៅពេលនោះគ្មានបញ្ហាអាកាសកខ្វក់ទេប្រទេសចិនក្រណាស់ដូច្នេះគ្មានឡាននិងរោងចក្រទេហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញញឹកញយដើម្បីសួរសុខទុក្ខញាតិសន្តានមានរូបមជ្ឈលឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរសេដ្ឋកិច្ចចិនលូតលាស់នាំឲ្យប្រតិកម្មមានបញ្ហាអាក្រក់ខ្ញុំឃើញវាមានផលប៉ះពាល់ដល់យុវសម្ដាខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដង
វូនឹងក្រុមលោកផលិតប្រដាប់ធ្វើឲ្យខ្យល់ស្អាតដែលជាវិធីមួយកែលម្អជីវភាពមនុស្សក្នុងកន្លែងមានខ្យល់កខ្វក
់
ម្ដាយខ្ញុំជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តបន្តិច
អេរិកមូណូសថ្លែងថាម្ដាយលោករារែកមិនចង់ឲ្យលោកចូលរួមក្នុងគម្រោងការនេះទេពីព្រោះចូលក្នុង Silicon Valley មិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយ
I grew up with a single mom my parents split up when I was young and so it was a lot of work for her to keep everything going and kind of
ពួកម្ដាយខ្ញុំលែងគ្នាពេលខ្ញុំនៅក្មេងម្ដាយខ្ញុំធ្វើការច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ញុំខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានចូលរៀននៅ MIT និងស្ថិតនៅកន្លែងបច្ចុប្បន្ននេះដោយដឹងថាយើងមានប្រពន្ធពីណាមក
វូនឹងក្រុមរបស់លោកចំណាយពេល72ឆ្នាំនៅធ្វើការពិសោធន៍ច្រើនដើម្បីផលិតប្រដាប់ធ្វើឲ្យខ្យល់ស្អាតនេះដោយបង្កើតវត្ថុធាតុសម្រាប់ត្រួតត្រាលំហូរខ្យល់ដោយប្រឌិតប្រដាប់នេះសម្រាប់ស្ទង់មើលគុណភាពខ្យល់និងសរសេរអាប់ដែលអាចមានដំណើរការជាផែនទី1ស្ទង់គុណភាពខ្យល់បើអ្នកស្រុកមានប្រដាប់ស្ទង់បែបនេះនិងមានទូរស័ព្ទមាន GPS ពួកគេនឹងដឹងអំពីគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងកន្លែងនានានៃទីក្រុង
I think ideas are very powerful
I think ideas are important to rally people, but just having ideas
ខ្ញុំយល់ថាគំនិតមានកម្លាំងណាស់និងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីប្រមែប្រមូលមនុស្សគេត្រូវការឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើននិងពេលវេលាច្រើនដើម្បីអនុវត្តគំនិតមួយ
វូថ្លែងថាជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុនលោកអាស្រ័យលើការអនុវត្តគំនិតរបស់ពួកគេដែលធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាការងារក្នុងរោងឡាននេះនឹងមានជោគជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកស្រី Linda Thomas Greenfield អបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5រូបរបស់មេដឹកនាំសាសនានៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាដើម្បីពិភាក្សាពីការខំប្រឹងប្រែងបន្តមានឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតាមរយៈការបង្រៀនទេសនានិងការគាំទ្រអភិបាលកិច្ចល្អបដិជនឡាឌីថមសុននៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Living Water Unlimited និងអាចារ្យអ៊ីស្លាមសេហ្វូអាប់ឌុលការីមម៉ាជីមូនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលតំណាងឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ក្រមអន្តរសាសនាដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការសន្ទនាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅខែមករាឆ្នាំ2016នេះរវាងមេដឹកនាំសាសនាទីក្រុង Lagos និងលោក Sean Kassi តំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកការងារសាសនានិងសកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈកម្មាធិការនោះរួមមានបដិជនចកដៃអាឡានៃមជ្ឈមណ្ឌល Covenant Foundation Christian និងលោក Alhaj Tajuddin Atanda Baba Tunde Oso នៃព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមទីក្រុង Lagos ហើយនិងលោក Soymi Ololade Ismail នៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍសាសនាផ្សេងៗគ្នាចូលរួមដោយលោកដាវីតជីយ៉ាងអនុប្រធានបេសកកម្មស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រង់ស្វីសយ៉ុនហ្វ្រេអគ្គកុងស៊ុលនិងតំណាងគណៈកម្មាធិការនោះបានចែករំលែកជាមួយលោកស្រីថូម៉ាស់គ្រីនហ្វីលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីទស្សនៈរបស់ពួកគេស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយនឹងភាពទន់ខ្សោយនៃស្ថាប័ននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេបានពិភាក្សាពីផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកម្មវិធីឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍សម្រាប់ការអប់រំដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុចរិតភាពចេញមកពីទស្សនៈសាសនានិងយុទ្ធនាការបណ្ដាញព័ត៌មានតាមប្រពៃណីនិងសង្គមលោកស្រី Thomas Greenfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដឹកនាំសាសនាចំពោះការងាររបស់ពួកគេលើបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយបានជំរុញឲ្យពួកគេបន្តធ្វើការជាក្រុមហើយនឹងជាមួយបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ការច្នៃប្រឌិតនិងសហការគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបន្តធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលប៉ះពាល់នៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំខាងសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមនីជេរីយ៉ាអស់លោកអ្នកត្រូវចាត់វិធានការដ៏សំខាន់ដើម្បីជីកគាស់ឫសគល់នៃបញ្ហាពុករលួយនេះចេញលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ថាពួកមេដឹកនាំសាសនានឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗដើម្បីបង្កើតសមាគមមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនឡាញនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាព្យុះទីផុងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងមានព្យុះលើកទី2តែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបក់បោកនៅក្នុងតំបន់នោះទៀតក្រុមអាជ្ញាធរចិនបានថ្លែងថាមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តភៀកខាងជើងគឺខេត្តហ្វូជៀននិងខេត្តជាជាងចាប់តាំងពីព្យុះទីផងមេរិនថៃបានបក់បោកការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សហើយមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រុមអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្ស2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតព្យុះទីផងទី2គឺព្យុះម៉ាឡាកាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបក់បោកនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមុននឹងបន្តបក់បោកទៅកាន់ប្រទេសចិនកងកម្លាំងបដិវត្តរបស់កូឡូមប៊ីឬហៅកាត់ថា FARC ក្រុងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងតំបន់ Yari Plains ក្រុមបាក់បោ FARC កំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើសមាជលើកទី10របស់ខ្លួនហើយលើកនេះដែរពួកគេនឹងពិភាក្សាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សនៅក្នុងប្រទេសកូឡូមប៊ីចំនួន5ទសវត្សរ៍របស់កូឡុំប៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 220,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបាក់ធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅកោះលំហែកាយមួយនៅក្នុងប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាដែលរងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបាតកម្មនយោបាយបានស្វាគមន៍ក្រុមមេដឹកនាំមកពីប្រទេសមិនមែនជាសម្ព័ន្ធអាមិត្តនឹងគ្នាចំនួន120ប្រទេសដែលនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី17នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះកោះម៉ាការីតាដែលត្រូវបានហែកខួរដោយសារតែវិបត្តិគឺជាគោលដៅទេសចរមួយដែលបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយមានសម្រាមពាសពេញដងផ្លូវកង្វះខាតអាហារនិងទឹកអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅនឹងការថយចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសរហូតដល់សប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់មេតយូរ៉ូបានបែងចែកថវិកាសម្រាប់កោះនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្វីៗនឹងត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលពួកគេនឹងពិភាក្សាប្រធានបទដូចជាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយការដកហូតអាវុធសន្និបាតថ្នាក់ជាតិដែលមានការចូលរួមពី90ប្រទេសស្ដីអំពីមហាសមុទ្រនៅក្នុងពិភពលោកបានបញ្ចប់ទៅការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដោយបានសម្រេចថាទឹកប្រាក់ $5,300 លានដុល្លារទុកសម្រាប់អភិរក្សដែនសមុទ្រហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានហៅការនេះថាយើងកំពុងតែវិវត្តទៅមុខតំបន់អភិរក្សដែនសមុទ្រសំខាន់ដែលត្រូវបានគេបង្កើតថ្មីឬពង្រីកចំនួន40ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសន្និបាតមហាសមុទ្ររួមមានការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama អំពីតំបន់អភិរក្សដែនសមុទ្រដំបូងគេរបស់អាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលមានទំហំ 13,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែមានភ្នំជ្រោះដ៏សែនជ្រៅនៅបាតសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ New Englandបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានថ្លែងថាកងការពាររបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់លោកនោះគួរតែឈប់កាន់កាំភ្លើងពីព្រោះថាលោកស្រីចង់កែប្រែច្បាប់កាំភ្លើងដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការកាន់កាំភ្លើងនៅក្នុងសន្ទរកថាសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាធ្វើការងាររបស់ពួកគេស្របពេលដែលសភាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិញមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវធ្វើការរួមមានការផ្ដល់មូលនិធិប្រឆាំងនឹងមេរោគស៊ីកាការផ្ដល់ធនធានដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណានិងការផ្ដល់សម្លេងឆ្នោតដល់លោក Merrick Garland
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.